Նա բոլորովին գլուխը կորցրել էր։ Այդ մտքերից նրան դող էր համակում, և նա դրանք իրենից հեռու էր վանում։ Միայն մի անգամ խրովքի ու սիրո ճիչ դուրս թռավ նրա բերանից։ «Ախ», ասաց նա մի անգամ երեկոյան, և բաց արած մատների արանքից թաշկինակն ընկավ վերմակին։ «Ախ, եթե այնտեղ, այդ ոչնչում մի այնպիսի տեղ լիներ, ուր կարողանայինք հանդիպել բոլոր նրանց հետ, ում սիրում ենք, և արտահայտել նրանց մեր ամբողջ սերը, որը չի արտահայտվել»։ Անետան զգացվեց։ Միայն մեկ, մեն միակ անգամ ի հայտ եկավ ամբողջ խորությունն այն կրքոտ քնքշության, որը այդ չոր, ծաղրասեր ու գործնական կինը զսպում էր ամբողջ կյանքում։ Երկարատև լռություն տիրեց, այնուհետև Անետան ասաց. Նա անրջում էր բարձրաձայն. «Իսկ քեզ երբեմն չի թվում, որ նրանց մեջ, ում կուզենայինք հանդիպել, կան նաև ուրիշները, բացի նրանցից, ում տեսել ենք այս կյանքում»։ Այդ անակնկալ հարցը ապշեցրեց Սիլվիային։ «Ինչպես հանգեցիր այդպիսի մտքի»՝ հարցրեց նա։ «Մինչև քո ասելն ինձ թվում էր, թե երբեք այդ մասին չեմ մտածել, իսկ քո խոսքերից հետո թվում է, որ ես էլ եմ այդ մասին մտածել. Բայց ի՞նչ բան է դա, ի՞նչ ես կարծում»։ Անետան ափը սահեցրեց աչքերի վրայով։ «Արդեն չեմ հիշում»։ «Ի՞նչ տարօրինակ է, ով գիտի, գուցե մենք ոչ թե մեկ, այլ մի քանի կյանք ենք ապրել»։ Սիլվիան մտածմունքի մեջ ընկավ և ապա խնդրող տոնով ասաց. «Իմ մեծ, իմ փոքր, ես ու դու կհանդիպենք ապագայում»։
«Իսկ դու շատ ես ուզում ապագա կյանք»։
«Ուզում եմ հանդիպել քեզ հետ»։ Եվ հոգնած ավելացրեց. «Բայց նախ եկ մի կուշտ քնենք, մենք շատ ենք տանջվել»։ Նա, որ այնպես անխոնջ էր, ոչ թե հոգեպես ընկճվել էր, այլ իրեն հոգնած ու անպաշտպան էր զգում ավերիչ բնության առջև, ինչպես բույս աշնանային մշուշից արդեն մթագնված վերջին արևոտ օրերին։ Մի անգամ քույրերը խոսում էին Եվրոպայի վրա կախված սպառնալիքներից, վտանգներով հղի վաղվա օրից, և Սիլվիան, մտածելով մարկի մասին, ասաց. «Գիտես ինչ, թերևս նույնիսկ լավ է, որ մենք մեզանից հետո ոչ ոքի չենք թողնի»։ Անետան չէր կարծում, որ դա շատ լավ է, բայց որոշեց, որ վիճելը անօգուտ է։ Ձեռքը քնքշանքով դնելով քրոջ ճակատին, նա հարցրեց. «Իսկ մեր մանչուկը»։ «Ճիշտ որ»։ Սիլվիան բոլորովին մոռացել էր նրան։ «Բայց մանչուկը շատ լավ յոլա էր գնում առանց նրանց»։ Սիլվիան հասկանում էր, որ առաջինը նա կասեր. «Կարող եք գնալ, իմ մասին չանհանգստանաք, ես մնում եմ»։ Բայց Սիլվիան նրան լքում էր ափսոսանքով։ Կուզենար իր հետ տանել բոլոր յուրայիններին, և ամենևին էլ ոչ փոքրոքությունից, ոչ, այլ այն պատճառով, որ այսուհետև նա չի լինի այնտեղ, որպեսզի պաշտպանի նրանց։ Քանի դեռ այստեղ էր, չէր նայի հոգնածությանը, կկարողանար հետ մղել բոլոր դժվարություններն ու վտանգները։ Սիլվիան հրաժարվում էր ցերեկը պարկել անկողնում, նույնիսկ անտանելի թուլության պահերին պահանջում էր, որ իրեն նստեցնեն բազմոցին, և հակառակ բոլոր արգելքների դուրս էր գալիս տնից, անդամալույց ոտքը քարշ տալով 20-ական անգամ իջնում բարձրանում որևէ դատարկ բան խաղալիք բերելու, որին տղան ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում։ Այնպես որ Սիլվիայի ամբողջ հաճկատարությունը զուր էր անցնում։ «Փոքրիկ անպիտան, կնշանակի մենք արդեն հաշվի մեջ չենք»՝ ատամների արանքից փնթփնթում էր Սիլվիան։ «Դու հավանաբար չգիտես, որ ես կարող էի քեզ լույս աշխարհ բերել»։ «Այդ ի՞նչ ես քթիդ տակ խոսում»՝ հարցրեց Անետան։ «Հենց այնպես, ի՞նչ հարությունները հիշեցի»։ «Խաղողի բերքահավաքն արդեն ավարտվել է»։ «Բայց տաքարի մեջ գինին զուլալվում է, մենք այն կբացենք դրախտում»։ «Միթե մտադիր ես տաքարդ երկինք տանել»։ «Հապա ինչպես»։ «Եվ գինիս նույնպես»։ «Կխմենք ծերուկի հետ»։ «Որ ծերուկի»։ «Տեր Աստծո»։ «Եվ չես ամաչում»։ Բայց Սիլվիան ամենևին չէր ամաչում, նա կատակում էր ծերուկի հետ։ Նրան թվում էր, թե դա նույնիսկ դուր է գալիս ծերուկին։ Ճիշտն ասած, այնքան էլ հաստատ համոզված չէր, որ ծերուկը գոյություն ունի։ բայց այդ պարագան նրան չէր տանջում։ Նա նեղություն չէր կրում գլուխը հանել իր տատանումներից, ուր փարիզյան չարաճճիությունը, զուտ ժողովրդական վոլտերականությունը միահյուսվում էին կույր հավատի հետ։ Սիլվիան ավելին չէր էլ պահանջում։ Անետան ջանում էր չալեկոծել քրոջը։ Քույրերը երես առ երես շատ լավ հասկանում էին իրար։ Եվ երկուսի համար էլ դա ամենագլխավորն էր։ Իսկ մնացյալը, ըստ էության, դա ինչ նշանակություն ուներ։
Ոչ թե ինչ գիտեմ ես, այլ ինչ գիտենք մենք։
Հավատա, եթե ուզում ես, եթե դրանից վիճակը թեթևանում է, և կասկածիր նաև, ավելի վատ չի լինի։ Նույնիսկ ենթադրենք, թե այնտեղ վերևում մեկը կա, միթե դա նրան կվնասի։ Նա բավականաչափ խելամիտ է, կհասկանա, և բարեհոգաբար կծիծաղի մեզ հետ միասին, ինչպես ինքդ ես ծիծաղում Նանետա։ Կրեդո, հավատում եմ, եթե դա հարկավոր է նրան, ախր ես ոչինչ չեմ մերժում, մտիր, Տեր, բանալին թողել եմ դռան վրա, վստահությունը լիակատար է, ես քնում եմ։ Եթե գիշերը ոչ ոք ներս չմտնի, ավելի լավ, Նանոն, ես կուշտ կքնեմ։ Այնպես քաղցր է քնելը, այնպես քաղցր է սիրելը, ինձ ամեն բան պետք կգա։ Ոչ թե ես եմ ընտրելու, այլ դու, Տեր։ Եվ ընտրվեց մայիսյան օրվա երեկոն։ Ուշադրություն չդարձնելով բոլոր հորդորներին, Սիլվիան շրջում էր տանը։ Նույնիսկ հիմա փոխանակ գնար պարկեր կանգնել էր լուսամուտագոքին հենված։ Պատուհանից դուրս կախված նա շնչում էր իր Փարիզի բուրմունքը, նրա փոշին դղրդյունը, հոտը ձյութի, որով ամրացված էին սալարկի կտրվածքները, քնքշորեն դեմքին հպվող և հարևան այգուց ակացիաների բույրը բերող արևի վերջին շողերի տաքությունը։ Նա երկ էր դնդնում։ Հետո հանկարծ շատ կամած ճչաց, ախ, և դա հնչեց իբրև նրա երգի նոտա։ Անետան աչքերը վեր բարձրացնելով տեսավ, որ Սիլվիան վայր է ընկնում։ Նա նետվեց դեպի քույրը և հասցրեց բռնելու բարձրացնել նրան։ Սակայն երերաց Սիլվիայի մարմնի ծանրության տակ։ Փոքրիկ լորիկը ծանր էր ու սրընթաց ընկավ, կարծես որ սորդի գնդակն էր խոցել նրան։ Անետան քրոջը պարկեցրեց հատակին, ծնկի եկավ նրա մոտ։ Սիլվիան նայում էր նրան, բայց արդեն հեռվից։ Կրանալով նրա դեմքի վրա, Սիլվիայի շրթունքները դեռևս շարժվում էին։ Անետան ավելի շուտ աչքերով, քան լսողությամբ որսաց հրաժեշտի շշուկը։ Անետա, սիրելիս։ Աչքերը շուռ եկան։ Սուլոցով օդը ճեղքելով պատուհանի մոտով մի ծիծեռնակ սլացավ։ Իսկ ավտոմոբիլների ազդանշաններից էլ բարձր, ինչպես և այն ժամանակ, այն մյուս երեկո նորից հնչեց հովվական սրինգի նվագը։ Վերջին պատկերները, որ պար են գալիս, պտտվում ու մարախուղով պատվում հայլու խորքում։ Այծիկը վեր է բարձրանում հին Մոնմարտրի նեղ փողոցով։ Ինչ կա այնտեղ վերևում, նա արդեն չի հասցնի իմանալ։ Նա մեռավ վեր բարձրանալով, չիմանալով, որ մեռնում է։ Սիլվիայի հետ Մարկը մեռավ երկրորդ անգամ, նույնիսկ ավելին, մեռավ ինքը, Անետան, նրա կյանքի 40 տարին, մեր բոլոր օրերի վերջին վկան։ Գնաց, անհետացավ նա, և արդյոք հաստատ համոզված ենք, որ եղել են այդ օրերը։ Իհարկե, մնացել է երեխան, որդուս որդին, մարմինը իմ մարմնից, ծովի պարգևը, որ ծովը հեռանալով թողել էր ափին։ Բայց որտեղ է նա, ծովը, որտեղ եմ ես, ես ինքս, օվկիանոսի հեռավոր շարաչ, ափն ամայի է, ավազը հարթ, միայն աղահամ քամին է սուրում տարածությունների տիրակալը։ Նա իր հետ բերում է այն ահավոր արփեցումը, որը լավ է թաքցնես։ Իմ բարեկամ մի ճապոնացի պատմեց ինձ, որ Տոկիոյում տեղի ունեցած երկրաշարժի հաջորդ օրը, հանդիպելով իր ծանոթի հետ, որը Կոմսկի արենցայի նման Աղետի ժամանակ կորցրել էր այն ամեն ինչ ունեցել էր, բոլոր մերձավորներին շտապել է դժբախտին ցավակցություն հայտնել. Սա տարօրինակ ժպտացել է ու պատասխանել. «Օ, ինչ թեթևություն ես զգում»։ Կյանքի բոլոր ծածկոցներն ընկան, մնում ես մերկ, բայց ով է մնում։ Բրունոն նրան կկոչեր հնդկական խորհրդավոր Օմբարով։ Ամեն ինչը և ոչինչը, որոնք երևի միակի երկու դեմքերն են։ Բայց ով էլ որ նա լինի, ամեն ինչ կամ ոչինչ, նա տարածությունների տիրակալն է, կողքից սուրացող աղահամ քամին։ Եվ ինչ խորն է քո միայնությունը, ինչ քիչ շոր կա հագիդ, իսկ ոտքերի տակ ափի սառնավազն է, այնքան ուժեղ է փչում քամին, փչում է քո մեջ։ Նա քեզ քշում տանում է հեռու, աշխարհով մեկ ցրիվ տալիս անցյալի հագուստի ծվենները։ Նա տիրել է քեզ, նա քանդում է դուռը, քանդում տան պատերը, ներխուժում ներս, դու պատկանում ես նրան, դու դառնում ես նա։ Տիեզերքի կյանքը կոհակվում է քո գոտկատեղում։ Բայց ինչ կարող ես անել, եթե հիվանդությունը տարեց տարի, ամսեամիս շուրջդ ավելի ու ավելի է սեղմում օղակը, քեզ փակում քո այգում, տանը, ննջասենյակում, եթե քեզ զրկում է գործելու հնարավորությունից, ինչպիսի ծաղր։ Երբ մեծ աշխարհը համակում և ոտից գլուխ այնպես է ողողում քեզ, որ չես կարողանում այլևս շնչել, որտեղ գործադրես երկրային ուժերի այդ հեղեղը։ Գրես, միթե կարող ես հարկադրել, որ հեղեղը կաթիլ առ կաթիլ հոսի գրչի նեղ ակոսով։ Ասենք, Անետան գրելու սիրահարել չէր, նա միայն նամակներ էր գրել որդուն և նրանց, ում սիրել էր։ Նրան անհրաժեշտ էր տեսնել այն աչքերը, որոնք կարդալու էին իր գրած տողերը։ Անետան չէր կարող անստորագիր նամակ գրել, նա պահանջ էր զգում անմիջականորեն շփվելու ամբոխի հետ, բայց հենց այդ շփումից էլ նա զրկված էր։ Անետան, որ դուրս էր մղվել գործող մարդկանց շարքից, զգում էր, թե ինչպես է ներքին հեղեղը մոլեգնում իր կրծքում, տարածվելով մինչև մատների ծայրը։ Մի ժամանակ առաջին պլան դուրս եկավ երաժշտությունը, Անետան վաղուց էր այն թողել, բայց երաժշտությունը նիրհել էր նրա էության նվիրական խորքերում։ Երաժշտությունն այն ողողվածքն էր, այն մեծ սրընթաց հոսանքը, որ գետը բացել էր ոգու ամբարտակի մեջ։ Անետան ժամեր էր անցկացնում դաշնամուրի մոտ, մատներն ու միտքը հմայելով ակորդների խորհրդավոր զուգակցմամբ, ակորդներ, որոնք ներքին կյանքի ալիքներ էին դուրս հանում բարի գուրության անմատչելի հոգու խորքերից։ Երբեմն Ժորժի հետ, որը լավ ջութակահարուհի էր, որևէ սոնատ էր նվագել սովորում, բայց իրոք միասին հուզվելու, համընթաց քայլելու համար նրանք երկուսն էլ չափազանց անկախ անհատականություններ էին։ Եվ Անետան, և Ժորժը հակված էին հանպատրաստից ինչ-որ բաներ հորինելու կատարվող ստեղծագործության հիման վրա, վերափոխելու այն իրենց ներքին ռիթմին համապատասխան։ Գիտակ մարդը խստորեն կդատապարտեր նման փորձերը։ Բայց գիտակները հազվադեպ են այդպիսին լինում այդ բարի աստվածաշնչական իմաստով։ Նրանք իրենց մահճում ստեղծագործությամբ չեն տոգորվում։ Իսկական երաժշտությունը նույն գրկախառնությունն է։ Բայց գրկախառնությունը անչափ պորտկուն եղավ Անետայի համար, և նրան գրեթե լիովին արգելված էր գործադրել մկանների վերջին ջանքերը։ Ինչպես միշտ, Անետան ինքնամոռաց տրվում էր երաժշտությանը, իսկ հիվանդությունը վտանգի մասին մեծ ուշացումով էր հիշեցնում։ Հարկ եղավ փակել դաշնամուրի կափարիչը։ Ցավին ավելի շուտ սովորությամբ, քան խառնվածքի շնորհիվ դիմացող Անետան, նա չէր պատկանում այն մարդկանց թվին, ովքեր հանուն բավականության կամ հպարտությունից կամ բարոյական նկատառումներով տարվում են իրենց ցավով կամ հոխորտում դրանով։ Կարող էր հաշտ լինել ցավի հետ, անհրաժեշտության դեպքում ընդունում էր այն, բայց ընդունում էր նաև դրա նախանշանը։ Փղոսկրես տեղնաշարը լռեց,
բայց միտքն այդուհետև արագաշարժ մատների համար փոխարինեց ստեղնաշարին։ Անետայի բոլոր ցերեկները, բոլոր գիշերները ողողում էր անլռելի երաժշտության ալիքը։ Ժամերի վազքը, ժամանակի հեղեղը ազատ ու արձակ տարածվելով դառնում էր սիմֆոնիայի օվկիանոս, զարմանահրաշ ձայնակարգության մեջ ծավալվում էին օրվա բոլոր հուզմունքները, բոլոր մեծ ու փոքր իրադարձությունները, թե երեխայի ծիծաղը, թե ժողովուրդների պայքարի ահեղ արձագանքները, թե բնության գարնանային զարթոնքը և թե ճնշվածների խռովությունը։ Անետային թվում էր, որ ինքը վառ գույներով կտոր է գործում։ Բայց բնավ էլ նրա մտահղացումը չէր ընկած նախշի հիմքում, նա չէր ուրվանկարել դրա էսքիզը, նա չէր ընտրել մետաքսների երփներանգ փունջը։ Նա ինքը մաքոք էր և կախարդական կտոր գործող ձեռք։ Ձեռքը կույր է, և այնուամենայնիվ տեսնում է, շոշափում է դաշնության գաղտնի ամբողջականությունը, և մատների յուրաքանչյուր շարժում, յուրաքանչյուր նոր մգդակ դրոշմում է այդ տաք ու թրթրացող դաշնությունը, նոր երանգ ավելացնում այն պատկերին, որն արդեն նախագոյություն ուներ հոգում։ Եվ հնազանդ մատների տակ ծնվում ու ժամ առ ժամ ամեն մի նոր մերակի հետ ընդարձակվում է մտահղացումը։ Ինչ որ գոյություն ունի, նախշի սոսկ մի մասն է։ Բոլոր ողբերգությունները, պատմության փոթորիկները դրա կարմիր, սև, ոսկեգույն թելերն են։ Բայց այստեղ ո՞րն է իր լուման, իր սեփական ստեղծագործությունը։ Միթե ինքը ընդամենը հլու հնազանդ գործիք է։ Անետան դեռ չէր հասել այդ աստիճան ինքնահրաժարման։ Քանի դեռ ապրում ես, քանի որ բնությունը քեզ գին է արարել, դու պահանջ ես զգում հղիանալու և ծնելու, մարմիններ լինեն թե հոգիներ, զգալու, թե ինչպես է կաթդ հոսում դեպի մեկ ուրիշ բերանը և արյունդ դեպի ուրիշ զարկերակներ։ Պահանջ ես զգում կյանքդ փոխանցելու ուրիշին, այնպես վարվել, որ վարմունքդ երազանք ճառագայթի։ Միայն թե վարվիր։ Ոչ մի կրակ զուր չի անցնի, երբ շուրջ բոլորը խավար է։ Լայն բացված պատուհանի մոտ նստած Անետան հիանում էր Կասիոպեայով։ Եվ երկյուղացությամբ կրկնում հին Եգիպտոսի խոսքերը։ Այնպես արա, որ ես նմանվեմ համաստեղություններին։ Բայց նրա աղաչանքն ավելի համեստ էր։ Համաստեղություններն անչափ հեռու են, անչափ բարձր։ Իսկ Անետայի համար բավական էր մասնիկ լինել, թող որ ամենափոքր համաստեղության, բայց դրա փոխարեն այստեղ, երկրի վրա։ Նա չէր էլ կասկածում, որ համաստեղություն է։ Նա մենակ չէր, նրա հետ կողքի նույն կտորին, որ ինքն էր գործում, իր երազանքն էր ներհյուսում փոքրիկ Վանյան։ Այդ քաջառողջ, ֆիզիկապես ուժեղ, զվարթ ու գործունյա, հավասարակշռված երեխան ապրում էր ափեափ լցված կյանքով, բայց նա նույնպես իր թաքուն երազանքն ուներ, իր աշխարը, դաշտերով, անտառներով, հովիտներով ու ջրամբարներով, որոնց խորությունը ոչ ոք չէր կարող չափել։ Նա թափով գլխի վայր սուզվում էր այնպես հանկարծակի, որ ոչ ոք չէր հասցնում նկատել այդ սուզումը։ Եվ նույնիսկ Ժորժը, նրա դասիրակչուհին, որ առաջնակարգ լողորդուհի էր, չէր կարողանա նրան այնտեղից դուրս հանել։ Ժորժը հազիվ թե նկատում էր նրա բացակայությունը, նա խոսում էր նրա հետ, բայց Վանյան լինում էր հեռու, իսկ երբ ետ էր դառնում, Ժորժը չէր նկատում նրա վերադարձը, ինչպես րոպե առաջ չէր նկատել, որ նա գնացել է։ Իսկ Վանյան նրան գտնում էր շարունակ նույն կամ նոր, կարևոր չէ, արտահայտությունը չավարտած, և ինքն իրեն ժպտացող ու ցրված։ Ժորժը նրա համար երաժշտական արկղիկի նման մի բան էր։ Իսկ երբ էին կատարվում այդ փախուստները։ Մեծ մասամբ գիշերային ժամերին։ Օրվա ընթացքում Վանյան հասցնում էր այնքան ցատկոտել, այն աստիճան հոգնեցնել ոտքերն ու միտքը, որ շորերը հանելիս ոտքի վրա քնում էր։ Հարկ էր լինում ուժով քաշել հանել նրա կարճ շալվարը, ինչպես ճագարից մորթին։ Մատները մերակների մեջ մցրած, անկողնուն լայնակի պառկած, նա արդեն քնած էր լինում։
Նրան պարկեցնում էին ինչպես հարկն է, վերմակի եզրերը կոխում մերկ տոտիկների ու պնդակազմ հարթ մեջքի տակ։ Նա ոչինչ չէր զգում, նա արդեն հեռու էր և տեսքն էլ շատ երանավետ։ Եվ նման արտահայտություն էր հայտնվում նրանց դեմքին, ովքեր նայում էին նրան։ Այդպես նա քնում էր մինչև առավոտ և ոչ ոք չէր տեսնում կամ լսում, որ նա շարժվի։ Սակայն ճիշտ լուսաբացին, երբ այգում արթնանում էին թռչունները, արթնանում էր նաև Վանյան։ Գրեթե ամեն գիշեր մի քանի րոպեի, գուցե 5, գուցե ավելի քիչ, իսկ իրեն թվում էր, թե 2-3 ժամ էր անցնում, նա կարծես դանդաղ սավառնում էր երկրի վրա, և նրա մտքերը թրթռում էին հիացական պայծառացմամբ, որը նման չէր օրվա ճաճանչափայլությանը։ Այդ պայծառացումը մասամբ առաջանում էր այն ֆոսֆորափայլից, որ ճառագայթում էին նրա երազները, և արթնանալով նա ջանում էր որոշել դրա իմաստն ու համը։ Ընտրյալ պահերին առաջացող այդ պայծառացումը նաև հյուսված էր խորհրդավոր մոռացված հիշողություններից, որոնք ծխի պես բարձրանում էին նրա երեխայական կյանքից, ուր տպավորվել էին անգիտակցորեն։ Երազում փայլատակած տարօրինակ իմաստությունը տալիս էր այն էակներին ճանաչելու բանալին, ում հետ կապված էր նրա կյանքը, հորը, մորը, Անետային ու Ժորժին, իր թիկնապահուհուն։ Նա մանրազնին ուսումնասիրում էր նրանց, երբեմն կրծքին հասցված հարվածի պես մի բան զգում, երբ արգելված հայտնագործություն էր անում կամ մտածում էր, թե անում է։ Տեսնել և մնալ անտեսանելի։ Տեսնել այն, ինչ չպետք է տեսնել։ Նա հազար ու մի գիշեր գրքում եղած կախարդական մատանու տերն է։ Հետո նա հանկարծ նորից էր քնում, բռունցքները սեղմելով, և քնում էր այնքան, մինչև Ժորժը չէր արթնացնում նրան։ Եվ նա ոչինչ, բոլորովին ոչինչ չէր հիշում այն ամենից, ինչ տեղի էր ունեցել լուսադեմի այդ հայտնագործությունների ժամանակ։ Սակայն ոչինչ չէր կորչում։ Ամեն ինչ գրվում էր այն ներքին գրքի մեջ, աշխատանքը, որի վրա շարունակվում էր գիշերից ցերեկ։ Եվ ցերեկը ամենաանպատեհ րոպեներին հանկարծ մակերես էին դուրս գալիս դրա ցոլքերը։ Բոլորովին հազվադեպ հանգստի պահին, որն իրոք իսկական հանգիստ էր լինում, ես ոչ մի բանի մասին չեմ մտածում, կամ դաս սովորելիս, աչքերը մի կետի հառած նա գնում է մտքի հետքերով, ուրիշ ոչինչ չեմ տեսնում, իսկ սովորաբար խաղի ամենաթունդ պահին, երբ մկանները լարած գնդակ էր նետում կամ խելահեղ վազվզոցի ժամանակ, շունչը կտրվում է, ուր որ է սիրտը կպայթի, ամեն ինչ հանկարծ պայծառանում էր։ Կամ էլ այն ժամանակ, հաճելի չէ խոսել այդ մասին, բայց ինչ արած, այդպես հո պատահում է, երբ նրա փոքրիկ հետույքը արտակնոցում չարչարվում էր բնական ֆունկցիան կատարելու համար, այդ անհեթեթ պահին, երբ իմաստության ձայնը մեկ էլ տեսար հնչում է Աստծո մարդկանց հոգում, այն պահին, որի մասին մեր անաստված, ազատամիտ ու անպատկառ դալամբերը Տիկին Լեսպինասին ասել է, որ դա իբր թե ամենամաքուրն է մահկանացուին մատչելի բոլոր հաճույքներից։ Դե, եթե այդքան մեծ օրինակ արդեն տրվել էր, Վանյային էլ թույլատրելի էր բացել պայծառացման դուռը։ Ոգին ճախրում է, որտեղ կամենում է։ Այ թե կքրքջար Վանյան, եթե խորհեր դրա շուրջ։ Չէ որ նա էլ էր Ռաբլեի երկրից, բայց այնքան բան կար, որոնց մասին հարկավոր էր մտածել։ Նա երազում է։ Եվ երազանքները նրան այնքան հեռու են տանում, որ երբ վերադառնում է նրանց շրջապատը, ովքեր գլխի վեր են քայլում, ցնցվում է ու ամոթից կարմրում, լսելով Ժորժի ձայնը։ Շալվարդ կոճկիր, Վանո։ Նա ցած է ընկնում լուսնից։ Ոչ ոք չգիտի, թե նա այնտեղ ինչ է տեսել։ Միայն Անետան է կասկածում, որ նա շատ հետաքրքրական հանդիպումներ է ունենում այնտեղ։ Բավական էր հիշել սեփական հանդիպումները։ Նա հիմա էլ դրանց հետ կտեսնում է երեխայի բիբերի մեջ։